Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο αγαπητότατος Γιάννης Γιαλίνης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα εδώ που φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό συνθέτη, τον Γρηγόρη Γρηγορίου, και θα μοιραστούμε μαζί σας και μαζί μας και μαζί του μουσικές όμορφες και σκέψεις. Σκέψεις ζωής, σκέψεις πραγματικότητας. Γρηγόρη Γρηγορίου, αγαπητέ Γρηγόρη, καλώς όρισες.
Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρεθούμε να τα πούμε μαζί στην εκπομπή σου.
Γρηγόρη, είσαι ένας άνθρωπος της δουλειάς. Ένας άνθρωπος που δεν σταματάει να δουλεύει είτε στο κομμάτι της σύνθεσης είτε στο κομμάτι
άλλων εργασιών
που θα μας το πεις και αυτό.
Θα σας το πω, να το πούμε και τώρα. Στη σύνθεση η αλήθεια είναι ότι έκανα ένα διάλειμμα περίπου 10 ετών.
Μέχρι τώρα,
βέβαια, ναι, μέχρι, λόγω απογοήτευσης.
Με εντυπωσιάζει αυτό, ναι, το πράγμα.
Γιατί άραγε κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι, όχι, εργάζομαι χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στις επιχειρήσεις, ας πούμε, και ως επιχειρηματίας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι στην Ελλάδα περισσότερο προβάλλω την εικόνα του επιχειρηματία, γιατί είναι πιο άμεσα αναγνωρίσιμη προς τα έξω. Άμα πεις με τι ασχολείσαι, επίσης είμαι επιχειρηματίας, καταλαβαίνει λίγο πολύ ο καθένας κατευθείαν σε τι αναφέρεσαι. Αν πεις είμαι συνθέτης, θα σου πει: α, τι τραγούδια γράφεις, ξέρω εγώ, τον Τάδε τον ξέρεις, ας πούμε, έχεις γράψει τραγούδια για αυτόν. Η έννοια της σύνθεσης μουσικής δεν θα την πω κλασικής, αλλά θα την πω όχι τραγουδιού. Χωρίς να έχει την
υποτιμητική έννοια. Έτσι.
Ναι, ναι, όχι, το τραγούδι δεν είναι υποτιμητικό. Σαν κατηγορία είναι σοβαρότατο και από μόνο του. Απλά εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε την εικόνα μιας μουσικής η οποία είναι μόνο τραγούδι. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές εμπορικό τραγούδι. Άμα πεις ότι ξέρω εγώ γράφω κονσέρτα για πιάνο ή κουαρτέτα εν χόρδων, μάλλον λίγο έχεις χτυπήσει άγνωστο, όπως το λένε,
πέτρωμα.
Άγνωστο πέτρωμα, έτσι, σε αυτόν με τον οποίο μιλάς. Όσο καλή πρόθεση και να έχει ο άλλος, έτσι, και όσο και να ψάχνετε, που λέμε.
Αυτό σου κοστίζει.
Κοστίζει ως προς τη διάθεση, όπως κοστίζει τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, όταν αισθάνεσαι ότι αν δεν βιοπορίζεσαι από αυτό, αν δεν αναγνωρίζεται και αυτό, να μπορείς να προβάλλεις την ιδιότητά σου αυτή προς τα έξω, να βγεις στην κοινωνία δηλαδή με αυτή την ιδιότητα. Είναι αυτό το διάλειμμα που σου έλεγα τα 10 χρόνια, λες, και δεν ασχολούμαι καλύτερα μόνο με αυτό το οποίο γνωρίζει ο κόσμος και γνωρίζω και εγώ να κάνω, χωρίς να έχουμε, ας πούμε, τις απογοητεύσεις της απώλειας ταυτότητας. Αλλά στα 10 χρόνια, να το πω και αυτό, αισθάνεσαι ότι κάτι σου λείπει. Δηλαδή, όταν μετά από 10 χρόνια την ξανάπιασα με ένα μεγάλο μπάνγκ, ας πούμε, την μουσική. Μια έκρηξη, σηκώθηκα, έφυγα, πήγα, ξέρω εγώ, Αγία Πετρούπολη, να κάνω μουσική στην Αγία Πετρούπολη, στο 2 της Αγίας Πετρούπολης. Και ήταν μια μεγάλη, ας πούμε, ξανανακαλύψει τον εαυτό σου και να πεις ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, δεν το αναγνωρίζει ο κόσμος, αλλά εγώ το χρειάζομαι παρόλα αυτά. Δηλαδή είναι κομμάτι μου.
Θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε,
ναι,
όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως να ακούμε
να
τη μουσική σου.
Να ακούσουμε.
Πρώτο κομμάτι.
Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι, και χρονολογικά όπως τα έχω συνθέσει, είναι ένα τρίο, να πω λίγο και την ιστορία, για πτυχίο οδείου, όταν πήγαινα στο οδείο ακόμα, πρώτο μουσικό κέντρο Πειραιά, έπρεπε να παίξουμε στο πιάνο και μουσική δωματίου. Οπότε σκέφτηκα και λέω, δεν γράφω δικιά μου μουσική δωματίου να την παίξω. Αυτό το τρίο είναι... γράφηκε έτσι με αυτή την αφορμή. Είναι βασισμένο σε πίνακες του Μονέ, του Γάλλου Ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, και περιγράφει δύο πίνακες. Δεν είναι προγραμματική η μουσική, αλλά η διάθεση που βγαίνει από τη μουσική βασίζεται σε αυτούς τους δύο πίνακες. Ο πρώτος πίνακας που θα ακούσουμε είναι το Impression de Soleil Couchant, δηλαδή
το πιο χαρακτηριστικό,
ναι, ωραία. Το δεύτερο είναι
λιμάνι της Αύρης, 7 και 20 το πρωί.
Ακριβώς.
Η ώρα που
βγαίνει ο ήλιος. Λεβάν, sorry, έκανα impression de soleil. Λεβάν που σηκώνεται, ναι, όχι κουσάν. Και το δεύτερο είναι το τρέν Don Lanès. Είναι ένα τρένο το οποίο τρέχει μέσα στο χιόνι, σε ένα χιονισμένο τοπίο. Αυτά τα δύο.
Άρα δηλαδή και ιμπρεσιονιστικά, αλλά και σαν ιμπρεσιονιστική αντίληψη.
Ακριβώς.
Με την έννοια του ότι περιγράφεις τις εντυπώσεις από αυτούς.
Ακριβώς. Βγάζει, ναι, δεν έχει να πει, πώς το λένε, ιστορία.
Ναι.
Γι' αυτό λέω, δεν,
ναι,
είναι προγραμματική.
Ναι, 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 ναι.
Όμως βγάζει την εντύπωση αντίστοιχα.
Ωραίοτατα. Γρηγόρης Γρηγορίου, τρίο για.
Πιάνο, κλαρινέτο, βιολοντσέλο. Πιάνο παίζει η Λιτό Ιθόμου εξαιρετική, κλαρινέτο Μένιος Χαλκιάς, Λευκή Κολοβού, βιολοντσέλο.
Thank you.
Ακούσαμε Γρηγόρη Γρηγορίου. Ένα τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο. Έπαιζαν οι...
Πιάνο Λιτοθόμου, Μένιος Χαλκιάς κλαρινέτο και Λευκή Κολοβού βιολοντσέλο.
Να συνεχίσουμε, αγαπητέ Γρηγόρη, να μιλάμε για την μουσική μας ζωή, τις αγωνίες μας ως μουσική, τις απογοητεύσεις, αλλά και τις χαρές μας.
Τις μικρές, ναι, γιατί δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες εντελώς. Ναι, κάποιες φορές αισθάνεσαι ότι έχεις καταφέρει κάτι, ας πούμε, σε αυτό το οποίο θες.
Πού σπούδασες?
Γυμνάσιο Λύκειο, πήγα στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αγίας Παρασκευής. Mm-hmm. Σπούδασα κοινωνιολογία μετά στην Πάντιο. Mm-hmm. Ήμουν από τους λίγους οι οποίοι όταν τους λέγανε τι θες να κάνεις, γιατί τι θες να σπουδάσεις, έλεγα θέλω να σπουδάσω για γενική μόρφωση. Δεν με ενδιαφέρει η επαγγελματική αποκατάσταση. Και μπήκα με αυτό το σκεπτικό, μπήκα στην κοινωνιολογία.
Είχα την ίδια άποψη και εγώ μπήκα στην πολιτική. Ακριβώς την ίδια.
Έτσι. Και μα, δεν το καταλαβαίνανε κιόλας. Ναι. Δεν θες να πεις ένα επάγγελμα. Ναι. Εγώ λέω, όχι, γενική μόρφωση. Θέλω, λέω, εγώ μουσική θα κάνω.
Μάλιστα.
Δεν είχα πολύ καλή εικόνα.
Είπα να πω που έλεγε.
Είπα να πω, ναι. Έτσι. Δεν είχα πολύ καλή εικόνα του τι σημαίνει βιοπορίζομαι. Αλλά δεν το μετάνιωσα καθόλου. Η κοινωνιολογία είναι όντως ένα αντικείμενο το οποίο με ενδιαφέρε καθαρά για προσωπικές αναζητήσεις και αγωνίες. Κυρίως με ενδιαφέρε η γνωσιολογία, η κοινωνιολογία της γνώσης. Mm-hmm. Ένα από τα πιο καθοριστικά βιβλία, ας πούμε, τα οποία στην ουσία λειτουργήσε σαν μια πρώιμη ψυχοθεραπεία για μένα, ήταν το The Social Construction of Reality, τον Berger Luckman. Το οποίο είναι στην ουσία γνωσιολογία και το οποίο, χωρίς να επεκταθούμε γιατί είναι ολόκληρο βιβλίο, είναι ο τομέας του πώς κατασκευάζεται η κοινωνική πραγματικότητα την οποία όλοι θεωρούμε δεδομένη. Δηλαδή, στην ουσία, πώς κατασκευάζεται το νοηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Mm-hmm. Το οποίο για μένα ήταν καθοριστικό. Λίγο με ξαλάφρωσε με την έννοια του ότι αισθανόμουν ότι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα καθόλου να τα καταλάβω. Okay. Δεν είχα ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό λέω ότι είχε λειτουργήσει μια πρώιμη ψυχοθεραπεία.
Και η μουσική.
Η μουσική, ναι. Λοιπόν, η μουσική δεν κολλούσε καθόλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά ήταν παράλληλα η... Δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ. Μέχρι την στιγμή που σηκώθηκα και ξαναέφυγα, ας πούμε, την ξαναέπιασα μετά από 10 χρόνια που θα έρθουμε και σε αυτό. Η μουσική ήταν κάτι το οποίο ήταν απλά κομμάτι μου. Δηλαδή, ναι, είχα ξεκινήσει, έπαιζα πιάνο. Και τι ήταν, ο Γρηγόρης ήταν. Ο Γρηγόρης ο οποίος παίζει και πιάνο και κάνει και μουσική. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ακριβώς ότι
θα ζήσω
από αυτό. Αυτό άρχισα να το σκέφτομαι γύρω στα 15-16. Εκεί που άρχισα να διαβάζω και την The Social Construction of Reality, τον Berger Luckman, παρηγοριά στον άρρωστο. Ξεκίνησα με πιάνο, αλλά επειδή είμαι λίγο απίθαρχος και κάθε φορά όταν, ας πούμε... Ποιο ήταν το αιώνιο παράπονο της τελευταίας μου καθηγήτριας, της Νέλης Τσιμιτέκολο. Mm. Ότι παίζω πολύ με ταυτή και δεν διαβάζω. Δεν διαβάζω, δεν προσέχω τις νότες. Το οποίο, να πούμε την αλήθεια, δεν ισχύει. Προσέχω πολύ καλά τις νότες, απλά αν κάτι δεν με ενδιαφέρει πολύ, απλά το γνώ.
Η απίστευτη Νέλη Τσιμιτέκολο, που όταν κάθεται να ακούσει μαθητές της, ξέρει όλες τις νότες μέχρι και την τελευταία νότα,
βέβαια,
στο τελευταίο μέτρο, στο Ντεμπιουσί το έργο, στο Ραβέλ, δηλαδή να σε τρελάνει τώρα.
Ήταν το παράπονο της, ότι όχι, τι γράφει, διάβαζε εδώ, όχι, μην το παίζει με ταυτή. Εγώ είχα την ευκολία του αυτού, οπότε ξέρω.
Απόλυτο αυτή.
Όχι, καθόλου. Όχι.
Αυτό το πολύ καλό σχετικό αυτή που είναι πολύ
αυτή,
λειτουργικό.
Ναι, απλά ακούς τι παίζεις. Με αυτή την έννοια. Είναι λειτουργικό με αυτή την έννοια, όχι απόλυτο αυτή. Αλλά ήταν το παράπονο της Νέλης ότι γι' αυτό μου βάζει να παίζω μπαχ πολύ, τον οποίο δεν μου αρέσει.
Ορίστε.
Άλλος αιρετικός του χώρου της μουσικής. Πολύ λίγα πράγματα μου αρέσουν από τον μπαχ. Γενικά αισθάνομαι ότι με πιέζει σε μια διάθεση στην οποία δεν θέλω καθόλου να μπω.
Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, Γρηγόρη?
Λοιπόν, πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω, γιατί το τρίο γράφτηκε το 1996, με προφανώς ξαναδουλεύτηκε από τότε, αλλά η βασική ιδέα δεν αλλάζει, ως γνωστόν, σε ένα μουσικό έργο δεν μπορείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Οπότε 96 είναι το τρίο. 2005, 8 πρελούδια, τα πρώτα 5 συνετέθησαν το 2005. Πιάνω πάλι Λιτοθόμου 1-5, έτσι, 2005. Τα τελευταία των 8, τα 3, 2019, 2020, Αγία Πετρούπολη.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Εμείς ακούμε τα πέντε πρώτα.
Τα πέντε πρώτα.
Με τη Λιτό Θόμου Γρηγόρης Γρηγορίου. Thank you. Γρηγόρης Γρηγοριού, ακούσαμε.
Από τον κύκλο 8 πρελουδίων, τα πρώτα 5, τα οποία τα έγραψε το 2005. Τα υπόλοιπα 3, έχει παρεμβληθεί αυτό το διάστημα των 10 ετών που έλεγα που είχα απομακρυνθεί από τη μουσική. Μαζί με την διάθεσή μου να φύγω να πάω στην Αγία Πετρούπολη να κάνω μουσική, μου ήρθε και έμπνευση για επιπλέον 3. Αισθανόμουν ότι τα 5 δεν ήταν επαρκής αριθμός για κύκλο, ας πούμε, πρελουδίων, και ήθελα να συμπληρωθεί και με λίγο ακόμα υλικό. Τα επόμενα 3 γράφτηκαν με αφορμή την Αγία Πετρούπολη. Το 6ο γράφτηκε εδώ, 7ο, 8ο γράφτηκαν εκεί. Και μάλιστα το 7ο, επειδή ως γνωστόν όταν γράφεις μουσική για πιάνο πρέπει να έχεις και ένα πιάνο, το 7ο δεν είχα πιάνο και αποφάσισα να το γράψω
στο μυαλό.
Στο μυαλό. Η Λιτό Ιθώ μου, εξαιρετική πιανίστρια, το έπαιξε. Αλλά όταν πήγα να το παίξω εγώ, συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Οπότε το ξαναέγραψα και έχω και την ηχογράφηση που φαίνεται πλέον οι αλλαγές που έκανα που παίζω εγώ.
Θα πούμε πώς θα τα ακούσουμε τώρα.
Ωραία.
Αλλά θέλω να μας πεις πώς έφτασες στην πόλη του Αγίου Πέτρου και όχι στην Αγία Πετρούπολη.
Στην πόλη του Αγίου Πέτρου, σωστά. Ωραία. Η ζωή στην Ελλάδα για ένα μουσικό, ιδιαίτερα τέτοια μουσικής, είναι λίγο μια συνεχής μη επαλήθευση, ας το πω έτσι, να το πω ευγενικά. Οπότε κάποια στιγμή, και όταν είσαι και σε μια ηλικία που θες και λίγο ανταποδοτικότητα σε αυτά που κάνεις, εκεί γύρω στα 30-30 κάτι, λέω...
Καλύτερα να φύγω σε άλλη χώρα.
Ναι, ή να φύγω σε άλλη χώρα, ή από τη στιγμή που δεν το είχα τότε ακόμα στο μυαλό μου το να φύγω, λέω, εδώ τι κάνω, ασχολούμαι με...
Business.
Με business, με τη δουλειά μου. Το οποίο έχει μια δημιουργικότητα, δηλαδή δεν θέλω να το... ούτε μπορεί κανείς να το απορρίψει, γιατί και πώς το λένε, ο βιοπορισμός είναι βασικό συστατικό της διαμόρφωσης του χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλίμονο αν δεν χρειαζόταν και να βιοποριζόμαστε. Έχει και δημιουργικά κομμάτια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο φαινόταν εντελώς παράλογο εκείνη την εποχή.
Ναι, όχι, πρέπει να μας πεις τι είναι η επιχείρηση.
Η επιχείρηση φτιάξαμε, στην ουσία αγοράσαμε μια επιχείρηση από τα χαρτιά που είχε μια άδεια για μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, οι λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και την πήραμε μαζί με τρεις φίλους. Ήμασταν τυχεροί γιατί ήμασταν τρεις φίλοι, οι οποίοι γίναμε και οι τρεις αρχικοί επενδυτές της εταιρείας. Την πήραμε από χαρτιά και καταλήξαμε μετά από 7 χρόνια προσπαθειών και αδειοδοτήσεων, συν όλο το μπρος-πίσω, η οικονομική κρίση, τα Grexit που δεν ήταν Grexit και τον αυτά. Μετά από 7 χρόνια καταφέραμε να βρούμε επενδυτές, να χτιστεί. Και τώρα είναι μια μονάδα, άμα δει κανείς το Βόλο, ένα εργοστάσιο, το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην Ευρώπη. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι, ναι, βεβαίως το κίνητρο ήταν πρακτικό, δηλαδή το να βγάζεις κάποια λεφτά, αλλά είχε και μεγάλο κομμάτι δημιουργικότητας. Δηλαδή, και εκεί καταλαβαίνεις και διάφορα πράγματα, τη διαφορά του δουλεύω χωρίς ρίσκο και πληρώνομαι και του... αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, put your money where your mouth is. Και του ρισκάρεις χρήματα χωρίς καμία, πώς το λένε, εγγύηση ότι θα τα πάρεις πίσω.
Να ξέρεις αν θα...
Και εμείς είχαμε ξεκινήσει θεωρώντας ότι δεν θα τα πάρουμε πίσω, αλλά λέμε εντάξει τώρα τι να κάνουμε, αφού ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Και τελικά όχι, τα καταφέραμε.
Δεν χρειάστηκε να κάψετε τα χαρτιά για δεν, να, ναι, να
ακριβώς,
κάνετε
ακριβώς,
ναι, ενέργεια.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
ναι, πρέπει να μας πεις τώρα πώς φτάνεις στην Αγία Πετρούπολη.
Ωραία, μετά λοιπόν από 10 χρόνια σχεδόν παντελούς
βιομάζας
και επιχειρηματικών συναντήσεων και πώς το λένε, εξέβρεση επενδυτών και το ένα και το άλλο, κάποια στιγμή αισθανόμουν μέσα μου ότι κάτι λείπει. Δηλαδή, και φαινόταν αυτό, είχα αρχίσει να έχω ακραίες συμπεριφορές και ακραίες αντιδράσεις. Δηλαδή, δεν ήμουν ισορροπημένος μέσα μου. Και λέω, μήπως μου λείπει η μουσική. Δηλαδή, έβαζα και άκουγα, ας πούμε, εκτελέσεις στο κομπιούτερ, εκτελέσεις τώρα στο YouTube έργων μουσικών και με πιάνει συγκίνηση. Και λέω, μετά από κάποια... πώς ξεκίνησε, λέω, κάτσε ρε παιδί μου, με πιάνει συγκίνηση, αφού μπορώ και εγώ να παίξω έτσι. Και έτσι αποφάσισα, πώς ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή στη μουσική. Αγοράσα ένα πιάνο με ουρά, που ήταν πάντα το όνειρό μου. Και άρχισα να μελετάω το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ.
Σου κουνούσε την ουρά το πιάνο.
Μου κουνούσε την ουρά το πιάνο. Και ξεκινώντας να μελετάω το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ, γιατί είχα κάποιες εκτελέσεις, είχα ακούσει, ας πούμε, στο YouTube και λέω, θεωρώ ότι μπορώ να το παίξω καλύτερα. Ή αν όχι καλύτερα, τουλάχιστον αντίστοιχα καλά. δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεσαι ότι είναι ένας. Αισθανόμουν όταν τους άκουγα μέχρι να το ξαναπιάσω, αισθανόμουν ότι δεν ήμουν μουσικός. Και λέω, μα γιατί, αφού είμαι μουσικός, αφού μπορώ. Άρχισα λοιπόν να μελετάω Ραχμάνινοφ. Ο Ραχμάνινοφ, όπως και στην πρώτη περίοδο της ενασχόλησης μου με τη μουσική, η ενασχόληση με έργα άλλων με οδήγησε στο να θέλω να γράψω δικά μου. Και έτσι πήγαμε στο πρελούδιο νούμερο 6. Και αυτό λίγο μετά το, ας πούμε, το επέκτηνα στο μυαλό μου και λέω, ωραία, ας το κάνουμε κανονικά, επιστροφή στη μουσική, πάμε και Ρωσία, πάμε να κάνουμε μουσική στην Αγία Πετρούπολη, να μάθουμε και Ρώσικα, που επίσης ήταν ένας καημός μου, ας πούμε.
Και μάθαμε Ρώσικα.
Έβγε.
Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το 6 και το 8.
Το 6 και το 8, ναι.
Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Γρηγόρης Γρηγορίου, πρελούδια 6 και 8. Ακούσαμε Γρηγόρη Γρηγορίου από το σύνολο των 8 πρελουδίων που έχει γράψει. Ακούσαμε το 6 και το 8 τώρα. Με τη Λιτόθωμο.
Με τη Λιτόθωμο έχουν εκδοθεί από την Donemus Records. Mm-hmm. Εξαιρετική η Λιτό.
Γρηγόρη Γρηγορίου, πες μας σε παρακαλώ τώρα, γιατί θα ακούσουμε το νούμερο 7 σε δύο εκδοχές.
Λοιπόν, όταν γράφεις για σωλιστικό όργανο.
Ναι, μας το
είπες προηγουμένο. Καλό είναι, όπως
δηλαδή,
είπα.
Συγγνώμη, έπαιξες καλύτερα τη Λιτόθωμο.
Έπαιξα ένα άλλο έργο.
Ένα άλλο έργο.
Το οποίο, αυτό που το οποίο είχα γράψει και το οποίο έπαιξε η Λιτόθωμο, εγώ δεν μπόρεσα να το παίξω.
Μάλιστα.
Ήταν εντελώς μη πιανιστικά γραμμένο. Γιατί ήμουνα προς το τέλος των ημερών μου στην πρώτη μου εξόρμηση στην Αγία Πετρούπολη. Βαριόμουν να πηγαίνω και κάθε μέρα στο οδείο για να έχω πιάνο. Είχε αρχίσει να χαλάει και ο καιρός, είχε αρχίσει να χιονίζει και το ένα και το άλλο. Οπότε λέω, δεν βαριέσαι, θα το γράψω στο μυαλό, στο χαρτί. Mm-hmm.
Τι τα θες.
Λοιπόν, το έγραψα λοιπόν στο μυαλό, στο χαρτί. Λιτό...
Όχι, να ακούνε και αυτοί που γράφουν στο κομπιούτερ και νομίζουν ότι παίζουν. Ναι. Δεν παίζουν.
Άμα γράφεις για πιανιστικό όργανο ή για όργανο το οποίο θα το παίξει ένας ερμηνευτής σολίστας, πρέπει στοιχειωδώς να ξέρεις την τεχνική του.
Βέβαια.
Έτσι, για να δεις αν παίζεται αυτό το πράγμα ή αν απλά θα τον ταλαιπωρείς τον άνθρωπο. Εγώ τη Λιτό την ταλαιπώρησα, η οποία τα κατάφερε εξαιρετικά να παίξει το 7ο πρελούδιο όπως το είχα γράψει. Μετά, όταν πήγα να το παίξω εγώ, λέω, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, το ξαναγράφουμε. Δεν είναι εντελώς διαφορετικό έργο. Πατάει σε πολλά, στην ίδια βάση, στο ίδιο έργο. Απλά κάποια σημεία δεν παίζονται.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να ακούσουμε πώς γράφεται ένα έργο μέσα στο μυαλό μας και όταν, του αλλάζει τα φώτα του
ερμηνευτή. Πώς το αλλάζει τα φώτα όταν βάζει τα χέρια πάνω στο πιάνο, για να δεις αν
παίζεται. Ακριβώς. Και πώς, που είναι πιανίστας ο συγκεκριμένος συνθέτης, αλλάζει το κομμάτι γιατί, παιδιά, δεν βγαίνει.
Δεν παίζεται απλά.
Δεν παίζεται. Λοιπόν, πρελούδιο νούμερο 7 και νούμερο 7 με τη Λιτόθωμο και το Γρηγόρη Γρηγορίου, του οποίου το έργο είναι. Thank you. ακούσαμε το 7ο πρελούδιο από τα 8 πρελούδια του Γρηγόρη Γρηγορίου, αλλά τα ακούσαμε δύο φορές, σε δύο βερσιόν, σε δύο εκδοχές λοιπόν, στη μία με τη Λιτό Θόμου, στην άλλη με τον ίδιο τον Γρηγόρη Γρηγορίου. Λοιπόν, Γρηγόρη Γρηγορίου, μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι είσαι και παίχτης και συνθέτης και businessman. Θέλω να μου πεις πώς βοηθάει το ένα τ' άλλο.
Και, προπαντός, και τα δύο το πρόσωπο.
Και τα δύο το πρόσωπο, κάπως
έτσι.
Βοηθάει
το ένα τ' άλλο.
Αποφάσισες να γίνεις businessman στη μουσική?
Όχι. Αποφάσισα να γίνω businessman έχοντας μπουχτίσει...
Μουσικός της business?
Ούτε αυτό. Έχοντας μπουχτίσει τη δουλειά μου, μάλλον την οποιαδήποτε δουλειά, η οποία δεν είχε άμεση, ας πούμε, σχέση με μια δημιουργική δικιά σου προσπάθεια ή με μια δημιουργική δικιά σου διάσταση. Mm. Πώς αποφάσισα να γίνω businessman? Θα έλεγα ότι προέκυψε. Τυχαία.
Κοίτα, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά που μου λες τώρα. Δηλαδή προέκυψε τυχαία. Υπήρχε... Να πάρουμε το Σπινόζα τώρα, θα σου έλεγε ποτέ προέκυψε τυχαία?
Υπήρχε ενδεχομένως η διάθεση κάποια στιγμή να αποδεσμευτώ από το ωράριο, το οποίο...
Καταδυναστεύει ένα καλλιτέχνη.
Καταδυναστεύει ένα καλλιτέχνη. Άρα ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις αυτό είναι να έχεις εισοδήματα με άλλο τρόπο, για να μπορώ να έχω χρόνο ελεύθερο. Όχι αναγκαστικά να συνθέτω, δεν θα σου πω ότι με αυτός ο οποίος. Άμα έχεις ιδέα να συνθέσεις, βρίσκεις χρόνο, κάνεις χρόνο. Για να έχεις όμως τον ελεύθερο χρόνο για να μπορείς να μπεις στη διάθεση του να συνθέσεις. Όταν πήγα στην Αγία Πετρούπολη, το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ο καθηγητής με τον οποίο συνεργάστηκα εκεί πέρα, έκανα τρία τρίμηνα δημιουργία σπαστά σε τρία χρόνια, τρία τρίμηνα. Ο καθηγητής με τον οποίο συνεργάστηκα, Αντών Τανόνοφ, με ρώτησε με τι ασχολούμαι. Και του λέω ότι εντάξει, έχω κάνει μουσική. Άρα, οκ, okay, είμαι και επιχειρηματίας. Μου λέει, μ' αρέσει αυτό, λέει. Γιατί η ενασχόληση και με διαφορετικά πράγματα πέραν της μουσικής δίνει μια πιο σφαιρική αντίληψη του κόσμου. Κάνει το μυαλό μου, είπε συγκεκριμένα, να ρολάρει καλύτερα. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, όταν. Σου δίνει μια πιο σφαιρική εικόνα του κόσμου. Μόνο έτσι βοηθάει. Δεν βοηθάει στη μουσική το business. Ίσως μπορεί να βοηθάει με την έννοια του ότι γίνεσαι λίγο πιο ξεκάθαρο στις προθέσεις σου. Δηλαδή, λες αυτό και τέρμα. Χρακ, μπαμ. Δεν το αφήνεις να τρενάρει άπειρο στο μυαλό σου ότι μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Παίρνεις μια επιχειρηματική απόφαση. Και ρισκάρεις με αυτή την απόφαση.
Λοιπόν,
αλλά να το πούμε πολύ, εντάξει, σε πολύ έτσι. Με μια τραβηγμένη ερμηνεία του πώς βοηθάει. Γίνεσαι πιο πρακτικός με το business. Όχι ότι στερούνται πρακτικότητας οι συνθέτες. Απλά γίνεσαι λίγο περισσότερο πρακτικός. Ας το πούμε έτσι.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να είσαι συνθέτης στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, ελάχιστοι είναι αυτοί οι συνθέτες οι οποίοι ζουν από αυτό. Δεν ξέρω αν μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Ακριβώς.
Δεν είμαι και σίγουρος.
Ακριβώς.
Έτσι.
Με αυτό το είδος της μουσικής, δεν μιλάμε να κάνεις τραγούδια και να δισκογραφείς. Εκεί ενδεχομένως. Η live.
Δισκογραφείς. Υπάρχει δισκογραφία πια.
Έλαντε, υπάρχει δισκογραφία πια.
Τι
ακόμα και το έντεχνο, ας πούμε, το οποίο είχε ένα κοινό, δεν μιλάμε τώρα για το εντελώς εμπορικό, ακόμα και το έντεχνο ίσως είναι, ναι, σε πτωτική πορεία, αν υπάρχει ακόμα.
Ίσως έρχεται μια καινούργια εποχή που δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι μεγάλες εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας, οι publishers, στους οποίους ανήκουμε και εμείς, προσπαθούμε να ανήκουμε όσοι μπορούν και καλά θα κάνουν να ανήκουν, θα πρέπει να φτιάξουν καινούριους όρους για την ανταποδοτική
καλλιτεχνική δημιουργία.
Ακριβώς. Ναι. Κάτι να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες του ίντερνετ, του διαδικτύου, κερδίζουν λεφτά εις βάρος μας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Ναι.
Συγγνώμη, τους ανεβάζουμε τα έργα μας, κάποιοι μπαίνουν. Αλλού μπαίνουν περισσότερο, αλλού μπαίνουν λιγότερο. Κανένας δεν έχει αντίρρηση. Εσύ που έχεις 1 εκατομμύριο views, να πάρεις περισσότερο από μένα που έχω 1.357. Λέω τώρα ένα νούμερο τυχαίο. 1.357.
Είναι μια χρονολογία ιστορική του 1.357. Δεν θυμάμαι ακόμα τι.
1.348 είναι που έπεσε η Πανούκλα στην...
Α, μήπως είναι αυτό.
Νομίζω ότι είναι μία από τις... Γιατί ξαναήρθε η Πανούκλα λίγο αργότερα, μετά από κάποια χρόνια. Ας μην το θεωρήσουμε Πανούκλα, γιατί συμβαίνει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οργανωθείτε, παιδιά, ή θα χαθούμε.
Ναι. Προφανώς εισπράττει κανείς μια απογοήτευση όταν δεν.
Άντε, μωρέ, απογοήτευση. Στην Ελλάδα ζεις, πάρ' το απόφαση.
Αυτό. Αλλά μετά αυτό ακριβώς. Σκέφτεσαι ότι η ιστορική πραγματικότητα αυτή είναι. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις αυτό που θέλεις. Απλά ενδεχομένως όχι εδώ.
Ναι.
Έτσι λειτουργήσε και αυτό σε μένα. Τέτοια μουσική θέλω. Θα φύγω έξω. Πού? Αγία Πετρούπολη. Στην Αγία Πετρούπολη περπατάς στο δρόμο, λες είσαι μουσικός, συνθέτης. Και εισπράττεις. Καταλαβαίνω ότι μιλάς. Δηλαδή η Αγία Πετρούπολη είναι το μέρος όπου έζησε και δίδαξε, ξέρω εγώ, Τσαϊκόφσκι, ναι. Έζησε και σπούδασε ο Προκόφιεφ. Κουτουλού, κουτουλού. Άρα λες μουσικός, αυτό έρχεται το πρώτο στο μυαλό τους.
Σωστά.
Εδώ όχι. Να πέσουμε να τη φάμε την Ελλάδα. Όχι, δεν το έχει αυτό. Δεν έχει αυτή την παράδοση.
Έχει άλλα καλά.
Έχει άλλα καλά. Ναι.
Ας πολεμήσουμε όμως και γι' αυτά.
Ναι, ας πολεμήσουμε, αλλά ας μην απογοητευόμαστε.
Γρηγόρη Γρηγορίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και χάρηκα έτσι για τη συζήτηση που κάναμε στο ραδιόφωνο.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Γιάννη Γιαλίνη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.